Arratzaldeon, entzule maiteo, aspaldiko, ze muzeate, hilabete baten ostian, ze mouz.
Ba, guk ongi, eta zo?
Nik egia esan, ongi, gezurrik esango? Ba, nehaman denbora atxo bat pixkat, zakita uldua edo, eta bueno, hilabete dagoela ezker gantxo etorri gabe, indarrez gainezkanago, eta gogotxu berriz ere, aspaldiko partez berriz ere irrikitan, ezker gantxontan, pues parte hartzeko edo, eta ira gorri zemoz.
Bai, berdin, nire teoria da gaztedan badan handikan egon ginela, eta bertatik pasatzea ba, gaztetu egin gaituela, eta ni behintzat ba, indar berriturik etorri naiz.
Bai, ala da, ez, ongi etorri zaigu, geldialdi hau, hilabete luze junda, irratxairik ez dugula egin, gauz badela eta beste dela, aurrenekoan ba, agenda kontu gatik, bigarrena ba... Ja, aste santuan sartzen ginelako, eta, bueno, ba, ezin ganulako hemen egon. Eta bai, ni ere ez naiz danbadan egon, baina, buah, edarki aprobetsatu ditut hor aste horiek, ze behar nuen, ja, burua pitzatuan eukan, kasik.
Bai, nabaritzen zitzaizun azkeneko tartean.
Ja. Bai, ez, ostia. Eta, bueno, bai, egia esan, indar berriturik, eta, bueno, ezkergantxo ugari, eta indartxoak emateko prest.
Oso ondo, ba, zer ekarri dugu gorkoan, Michel Gorri, a ber.
Gorkoan beti bezala, lehenik eta behin. La piko gorriakin, abiatuko badugu irrasaioa, nola ez? Baina gero ator benetako mamia, eta bueno, ikusi zuten bezala, nundin orakoak nahiko argi gelditu dira, nun, bueno, hemengo irutik bi, danbadan egonda gero, nola ez, da, bueno, ba, danbadako gazte baten bizipenak ekarri dugu, eta bueno, igualak aso gauriak ere aipatuko ditugu.
Arki, gorkoan, ezker danbada.
Ta, horren ba, ostean zer dugu, ba?
Ba, horren ostean, okerrez banago, sano zenki tarteari irekiko diogu, tartea, eta horretan ba, gure irratikide batzuk ekuko ditugu. Ba, mugimendu antidesarraistak ere bai, ba, guk bezala, ba, irrati ginen bitartez bere borroka ideologikoa egiten du, eta ba, mentxe ekuko ditugu txingurri hotxakeko, bueno, kide bat, edukiko dugu gurean, Jone, eta berari egindako elkarrizketa jarri ekuko zuentzun gai.
Eta, esan bezala, ba, ondoren ere, ba, jaion, izango dugu izpide, June trezetekin egon gara, bera lakasiteko kidea dugu, eta bueno, asaltzeko pixka eta urtengo jaion, nola, eta ea berizgarriren bat, beti jartzen diote eta horre...
Kutsuren bat
ematen diote, eta ea, zein den aurtengoa, eta nola ez, ba, gure astindu buruan, beti bezala, esaldia itzuli da, eta ba, hasiko naiz gorko esaldia botatzen, benetan interesgarria eta buruak astintzeko izango delako. Eta honela dio gaurko esaldi mamitsuak. Klase borroka egon badago, baina nire klasea da. Aberatxena, gerra egiten dagoena, irabazten doana. Hausnartzeko modukoak eta norrek botazuen, nik ez dut uste asmatuko duzutenik, baina bueno, agian badakizuten norrek botazuen olako esaldia, eta egiboro bila dela nik ere ados nago berarekin. Imaginatu, ba bueno, jarraian, saioarekin egurra ematen hasiko gara. hausnarketa egiteko La Pico Gorria.
Ba bueno, gaurkoan La Pico Gorrira nik Berta Cáceres ekarri nahi izan dut, ba duela hilabete eskas eraila izan zen Lehenkarriko militante politikoa, eta bueno, bera ekartzeko gogora, berak bere bizitzan zehar eraman zuen borroka, eta akatu zuten ba, indar imperialista kapitalisten salaketa egiteko asmadukat La Pico Gorrian.
Bueno, oso ondo, eta nahi pixkat ez dakaz apenas zer ikusirik nire azurekin, baina seguraski eraia izan dako militante politiko horrek, ba, honik aipatu denaren kontra egongo da, seguraski, edo... Ez, ni pixkat ekar nahi dut beste bain ere zentsura, irrati honetara, justo irrati honek zentsuren kontra lan egiten baitu, eta pixkat aipatzea nola mas mediek beste bain ere estanda bat isilarazi dute, eta ez, kontuten dukite Euskal Herri Espainia batean gaudu dela, eta orokorrean beti estandei nolabaiteko garrantzia eman dieten, baz, bueno, oraingoan gero igual sartuko naiz detailetan, pero bai aipatzea nola Anderesen errausgailu batek estanda egin zuen, eta hemen horren berri ez dugu izan.
Entzun genuen zerbait, baina zenekin zertzen. Soinu bat diot, baseke Anbereseko, Anberes o Anderes?
Anderes
errausgailua zen, entzun genuena. Bueno, bi ongo dira.
Ah, bueno, agian beste herri bada, agia da.
Zer, nundago?
Flandesen. Ah.
Bueno, agian Anderes Flandiarrez da. Ba, nik aurkoan, infamatu egin diren azken egunotan, Panamako paperak izango ditugu dut izpide, eta, bueno, horren inguruko analisi moduko bateri egingo diogu. Eta ez dakit, norbaitek hasi nahi duen bere ausnarketarekin, agian...
Ba, nire, hasiko naiz nahi baduzu. Bueno, ba, gogoraztearen, Berta Cáceres Lehenkarriko pertsona bat zen, ba, militante ekologista eta militante politikoa, baita ere indigenen edo bertako herrien eskubideen aldeko borrokalaria, eta ba, martxoak hiru izan zen akatua, 43 zituela, justo bere urte betetza, baina egun bat lehenago. Eta ba, bueno, pertsona hau, ba, bueno, orain izaten ari da mundu mailan ezagunagoa akatuten momentutikan, baina aurretikan ere bai bere borroka politikoan ibilbidean ba ospe bat bazeukan, ez? Eta horren adibide da 2005ean jaso zuen, ba, bueno, premio Goldman. Nik ere nuen ezagutzen, baina antza, ba, bueno, Amalurraren defentsan ba parte hartzen duten borrokalari ekologistei ematen zaien premio antzeko bada, eta ba, bueno, ba, segurazki berak ere zion garrantzi gehiek ere emango, baina bada dirazpe bat, ba, mundu mailan errekonozimendua zeukan pertsona bazela, ez? Eta ba, zergatik anagatu zuten? Ba, bueno, bera 20 urte zituela Kopin erakundearen sorreran parte hartu zuen, eta gaur egun, ba, Kopinen ez dakit, lidertzan edo buruzagi nahiko nabarmena zen, ez? Eta Kopinda erakunde bat agrupatzen dituena Hondurasseko herri indigenak eta pixka gaur egun badaukana borroka zentral bezala ba azpiegitura hundien kontrako borroka. Zergatik, ba, hauek egiten diren lurraldetan askotan herri indigenaken eskubideak ba bertan bera uzten direlako. Kaso konkretu honetan oso proiektu polemikoa zegoen mai gainean, aguastarka bezala ezagutzen den megaenbalse baten proiektua zegoen, ba, Lehenkarriarentzako ba sakratua den ibai baten inguruan, ezta? Eta hori dela eta ba Lehenkarri altxatu egintzen eta urtebeteko borrokalatzaren ondoren ba bueno geldiaraztea lortu zuten. Eta aipatzekoa da, ba bueno, mega enpresa horren ejekuzioan edo bertan kapitala inbertitua zeukatenen artean ba bazegola ba Txinako enpresa estatal bat dela balseak eraikitzen badagoen enpresarik handiena, gero bazi dela finantziazio fondoak ba bai finlandesak, holandesak eta baitaren Banko Mundiala ere bai. Orduan esan nahi dugu, bueno, edo adieraztera eman nahi dudana da, osea bazaudela mundu mailako interes dezente ba enpresa hori mega enbalse hori egin zedin, ez? Eta bueno, ba geldiaraztea lortu zuten
jondiela.
Bai, baina, bueno, erantzuna, ba, emai gainean dugu, ez? Bera bezala, bera aurretik, beste asko bezala, ba, Berta Cáceres, ba, akatu izan zen, horrelako proiektuen aurrean, mantendu zuten jarreraren gatik, ez?
Bueno, ez hor pixkat, bueno, tamalgarria, ez? Nola, bueno, nola, pues, errepresioa... Naiz eta nolabait geldierazi lortu baldin bazuten ere, gero nolabait, euskara esaten den bezala, odolkiak ordainetan, ez? Bai, presio handi bat lortu zute, herria mobilizatzea, gu pixkator gelituko dugu, baina, bueno, argitzazue, zeinen kontra jo duzue, eta, bueno, hau lortu baldin bezue, ez pentsagu eseritak eta etxera itzuliko garela, baizik eta, bueno, ba, seguraski beste medio bat, o beste nonbaiten bilatuko gute alako azpiegitura erraldoiak mantentzea batez ere, pues, ondo esan duzun bezala, indigenen eskubideak nolabait desagerarazi, ez errespetatu baino desagerarazi izango nuke. Eta bueno, ba beintzat, pos garaipen txiki bat izan baldin bada, gero igual ondorioa latza izan da.
Bai, eta aipatu behar da gainera, Honduraseko egoera orokorrean oso latza dela, ba aspal, bueno, Ertamerikako herrialde asko bezala, ba imperioa goian dauka eta pues imperioko enpresa handiek badela testilgintzan, badela azpiegituretan, badela fruta munduan eta horreta hor interes asko dituzte jarrita eta hori dela eta ba beraien injerentzia erregimen politiko hoietan oso handi izan da. Eta Hondurasen adibidez, ba 2009an estatu kolpe bate gertatu zen Manuel Zelaiaren kontra. Ba hemen egia esan oihartzun eskaxe eduki zuena, baina batez ere estatu kolpe hartatikan eratortzen dela gaur egun daukaten egoera latza, ba herri indigenen alde borrokatzen dutenak, ez? Hor dago bajoaguanen egoera ere bai, zeinetan ba bueno, odolustetzen ari dira berai eskubideen alde altxatzen den oro eta baita lehenkarriaren egoera ere bai, ez?
Bai, ez, azkenean ustute gora honek argi adierazten duena da, ba, sistemaren aurka edo behintzat kapitalismo eta imperialismoen aurka borrokatzen den oro, ba, biktima izateko arriskoa daukala, lekuan lekuko metodo batzuk erabiltzen direla, ba, batzutan, kasu honetan, fisikoki, erailute berta, baina ez dugu aztu behar, ez? Beste leku batzutan, ba espetxeratzea, difamazioekin, manipulazioarekin ere jolasten dela, dena mesede berdinaren menpe dela, ez egula iruditu behar bertarena gune islatu bat denik, ez? Ego Amerika osoan olako kasuak gertatzen dira, Erta Amerikan ere, Afrikan ere, Asian ere eta Europan ere. Europan agian esan dezakegu elegantego jokatzen dutela. Baina interes berbera defendatzen dira eta lekuan lekuko metodoekin beti bezala eta adi egon behar dela, ez? Azkenean esan duzun bezala imperioa gertu dago, baina imperialen kolaboratzaileak oraindik gertuago egoten dira eta horiek izaten dira askotan okerrenak. Ezta? Eta uste dut kasoa ba argigarria dela.
Bai, ja honekin bukatzeko aipatzarena hori, estatu kolpetik ondoren sortu zen gobernua eta gaurgo presidentea, ba estatu kolpe horren jarraitzaile dela eta dela Juan Orlando Hernández eta bera da Partido Nacional de Hondurasekoa eta Partido Nacional de Honduras dago ba maila internazionaleko sare batean sartuta deitzen dela la Unión Democrática Internacional eta hor daude partidoak ba Nicolás Sarkozyrena bezala eta Partido Popularra bezala.
Jeltzaleak bakego
ez dut uste. Akaso estaturik ez daukagunez ez daukate horrela esateko aukerarik, baina bueno, euskal estatua lortzen dugunean seguraski EAJ ja edukiko du ba solizitudea prestatua osartzeko.
Bai, nik ere hala uste dut. Ba bueno, salto txiki bat egingo dut eta Hondurasetik Panamara jungo naiz ni eta zuk esandako gauzekin ba lotua dijoa esan dugu zu momenturen batean hor interes ba transnazionalak eta barren kontra borroka egiteagatik berta, ba bueno, nik ere interes transnazionalen ari batera joango naiz eta asko kentzungo zenuten dagoeneko Panamako paperen hala ditu zaio beintzat kasua, kasu famatua eta transnazional interesak diot, ba horrela funtzionatzen dutelako transnazional ugarik, kasu honetan agian pertsona konkretuen kaso bat izan delako salto egin du, hola famatu eginda gehiago, ez? Ba, dirudienez, gutxi gora bera, 70-80 kargudun, edo kargu hoi gobernu karguek, ba, bertan dirua zutelako, diru magikoa ditzen dion nik, ez? Askotan, ba, 1000 euro dituzelako kontuan, baina, ba, batean, ba, 1000 aldiz bidegatzen da, eta, bueno. Eta, bueno, interesgarria ekarri nahi nun pixkat kontura, ba, gogoratu nahi dudalako 2006-2007 urtoietan, ba, kapitalismoaren zikloak deitzen dut nik, krisia deitu zioten beste batzuek, kolpatu gintuenean, ba, hor nola hasi ziren, ez, betiko botere ekonomikoa zutenek, eta Bai, horri inguruan ibiltzen diren asko, kesanez, ba, hau dena kontrolatu behartzela, ez? E, konturatu ginela, esintzela utzi ekonomia libre, eta egin behartzela no, ala nolako, eta egin nola esango nuke, zuzenketak, eta esintzen ala nolaz jokatu, bueno, ba, pasadira ia hamar urte, eta ikusten dugu, berdin funtzionatzen jarraitzen dugula, hau da, dirua dutenak eta botera dutenak, zertarako ordaindu herrian bertan jendari laguntzeko, ba, eskutatu ditzagun legala da, gainera, hori da, seguronik guztionen larria go egiten duen, ezta? E, legala dela, hau egitea, realeko lehen bisargorrekin izketan agon izan joan lehen, eta ipatu du, ez? Nola realaren izena bertan agertu den, eta reala ziztu bizian esan du, ez? Hau legala da, eta denek egiten dute. Ba, hori da, tamalgarrien, ezta? Denok dakigu amorala edo ez dakit nola esan, gaizki dagoela, noski gaizki dagoela, eta hala ere, ba, jende jarraitzen du egiten, gero esango dugu, ba, beste krisi bate golpatu digula, normal. Ta dato bat eman nahi dut, itzutzeko moduko, eh? Ta, ni egia esan, irakurri nunean, itzutu egin nintzen. Zenbat uste duzu, diru, kalkulatzen dela mundu osoan, bai, paraiso fiskaldero deitu takoetan, egon daiteken dirua, diru hori, ba, desagertzen den diru hori, edo. Hola, zifra bat.
80 bilioi.
80 bilioi. Bueno, pasatxo gelitu zara. 22,9 bilioi dolar dago ezkutatua mundu osoan. Horrek eta orain datuk ezkagarri esatu. Askotan ere makroekonomia guri ez digu asko esaten. 80 bilioi, ez dakigu zerrekin konparatu berez. Guri handi galditzen zaigu. Ba, ona datua. Amerikako estatu batuen eta Japoniaren jarduera ekonomikoaren aina da hori.
Tago. ¿Cómo te quedaste?
Hau da, esan nahi duguna.
Ajaponesau.
Horien esaten duzulari...
Estakeri bat.
Gogoratzen naiz, ba, gu beti biltzen gara ba, mundu mailako klase egitura kritikatzen eta karri genuen onera ba, argiak atera zuen infograma bat, zaitak horatzen zareten. Ba, nola mundu mailako desberdintasun ekonomikoak ba, oza, handitu egin ziren asko eta ez dut datua gogoratzen, baina uste dut zirela 86 pertsonek edo zeukaten kapitala zela mundu mailako erdia zeukanaren adina edo. Ba, hori esaten baduzu, la kontabilizazio horretan evidentemente diru hori ez dago kontabilizatua. Orduan nola gertzen den datua, ja lotxagarria baldin bada, gehitu ez gero ba, izkutuan dagoen diru hori, ja, aldea izango da, ba, ez dakit. Hori da. Ni, ja, zenbaki horietan galdu egiten.
Esaten badugu, ez dakit, emagun, pertsona hau dela munduko 150. aberatsena, agian, izaten badu gainera, olako lekutan dirua gordeta, oraindik gehiago.
Bai, bai.
Agian, numero horiek ere ez dira realak esan nahi dut.
Bai, bai. Ez da zehazki igual neurtu, baina...
Azkenean funtsan onartuko dugu, ez hau dena, ez dator jendea gaiztoa edo ona delako, hau dena sistema bada, hola eraikia, aberatsek gehiago izateko, aliketa gehiago eta aliketa diferentzia gehiago izateko, ba, errixearekin, eta horrela gaude, jende asko onartu du sistema, bueno, orain hasi gara ikusten arrakalak, baina borroka eginez, hau biroli daiteke bakarrik. Beraz, hortxe, gure analisia.
Tanik ja bi gai potente hauen ostean, nik ustega, nik berri xumeago bat ekarriko dizuet.
Baina nik ez nuke hori izango, zeren lotua dago ere, nik uste, aipatu dugu transnazionalak, diru ezkutaketa, eta ondoren beste informazio ezkutaketa esan daiteke, ez da?
Biolentzia, estandak.
Biolentzia informatiboa, edo. Baina ez bai aipatzea, ba, hoi nola... Anberesen, Belgikan, Flandesen alegia. Ba, erroskailu batek estanda egin zuen eta bueno, orokorrean Europa mailan eta batez ere Euskal Herri mailan isilua izan duen alako berria eta horren berri izan dugu ba, gidatzen zijoan gidari batek mobilakin grabatu zuelako eta bueno, internetin eskegi eta horri esker lortu da jakitea ba, Flandiako erroskailu horrek estanda intzula. Ez, eta hor, beste gabe, esateaz gain behar auskailu batek, osasun arazoak, hondakinen kudeaketaren inguru, egon daiteke kontrakotasun edo aldekotasun guztian sartu gabe, ba ez, nola beste behin ere, ba, mas medik, ba, hemen, jario basko askotan, ba, nola, alako gozat isirazizun, eta igual da galdetzea, zergatik, ez?
Zer dela eta agian Gipuzkoan etzaio jartzenek eman? Bakizu
ja horrek. Keskatzen nauena, ez? Nik nere iritzia bota dezaket eta argi dago, pues hemen erroskai bat martxan dagolako. Naiz ta berriz ere berpiztu den borroka, bueno, pixkanaka herri mugimendu altxatzen ari da erroskai horren kontra. Eta horregatik maiatzan gizakate bat egongo da lotuko duna onkologikoa eta diputazioa bera, ordena salatzeko, bi pixkat ja aurreratzen dizuet. Baina, bueno, ez beste baina nola medioek isirazi dute, ez doi da nahi pixkat keskatzen nagoena, nola ze puntuaino erabiltzen dituzten ba, berriek haien erara kontatzen dute, eta gero ba, ez dagonean modurik modu txukun batean haien interesan arabera kontatzeko, ba isirazi eta kito.
Ba bai. Eta, bueno, askotan hitz egin dugu hemen, ez? Azkenean, ba, komunikabideak, ba, bilakatzen ari direla, ba, informazioaren jendartea edo ditu den horretan, ba, indar faktiko bat, ez? Eta azkenean, ba, munduaz daukagun ikuskera moldeatzeko gaitasuna badute, ba, ere bai daukate gaitasuna, ba, gure jarrerak eta gure eguneroko ekintzak ere modu batean edo bestean determinatzeko. Eta pixka guztiak elkarlotuz, ba, adibidea jartzearen, nik ez da pentsatu ere egin nahi, zer gertatuko litzateken Leopoldo López kartzelan hildat agertuko balitz. Ez dut ez da pentsatu ere egin nahi, egingo dugu liguetan bombardak eta Berta Cáceresen historiarekin, ba bueno, egun bateko zera izan zen, kronika izan zen, eta hor gelditu zen.
Kronika beste berri bat.
Manuel Zelaiaren estatu kolpea, antzeko.
Horrek bai eukizun pixkat gehiago, ni bai gogoan dut pixkat nola irudi batzuk ateatzen zutela, erritik eta izan.
Bai, luzatu zelako historia, bera saiatu zelako bueltatzen eta bar. Baina, mea gonparatu deza...
Zuzatzen zula egzibarzun guztia, eta erregutxo nola kontatu zen, baina...
Ezut konparatu ere gina izagertatuko alitzorain, ba, ez dakit, Makri edo, ba, horrelako estatuko golpe baten, bueno, azteko ez da posible, Makri horrelako estatuko golpe baten biktima izatea, baina, bueno, gertatuko balitz, zein izango litzatekeen, osea, komunikabideetan hartuko lukeen, ba, espazio guztia, ez? Eta, bueno, eta honekin ere, ba, errazgalioaren kasuarekin berdin. Pentsatzen dut Bruselaseko atezateko sistemak, eukiko balu ezakize faia bat, eta, bueno, ezkezin zaio ezer pasa, sistemari kontena delako, baina, bueno, eman dezagun ezakize pasatzen dela, ba, bueno, eukiko nuke hemen aste betez.
Akabo mundua, txal.
Bai, eta beste gehitu nahi nuke, Bruselasen gertatu, de, bueno, Anberesen, Anberesen gertatu delako, baina aubera gertatuko balitz, kurritzen zait esatea Marrokosen adibidez, ba, ez genuke jakingo ere, ez da gizon horrek mobilekin atera zulako, zen nahi dut. Belgikan gertatutako zerbait, ezkutatu badute, bintzat egun batzutan, bai, ezkutatu dute, azkenan atera da, bere inertzia gati atera da.
Otsaia bukara aldean izan duzen, eta egiten duela aste bete bi aste egitu zala berri hori Euskal Herri.
Zena dut, hori gertatzen denean, ez dakit nungo herritan, ba, bueno, igual esango dute izan dela ez dakit zenolako eraso terrorista, eta jazta, ez da, baina, bai, kezkagarria, eta...
Garapen zalek erearen eraso terrorista izan da.
Izango da, gian, ez dakigu, baina, bueno... Ba, urutziko dugu, gorko hausnarketa, gorko lapiko gorria, ikusten duzuten bezala indartxu etorri gara, eta ezker eskubi emateko pres, naiz eta ezker gantxoa izenagu. Eta, bueno, honekin utziko zaituztegu, jarraian, musika pixkat, gure hautsetaz atxeden hartu dezazuden. Hausnarketa egiteko, lapiko gorria.
Yeah, I gotta eat. Gotta leave my spirit down. Arratsaldeon hemen gaude Atxorrekin, Gaztedan badan egondako irundar batekin eta gustut lehenengo galdera pixkat derrigorrezkoa hola bada, ez? Zenbuzdan badan eta zergatik juntzinan lau joraino, ez? Halako hiru egun pasatzea zergatik.
Arratsaldeon. Azkenean nire bigarren urtea da dan bada topagunera joten naizela eta ez dakit, aurreko urtean oso ondo pasa nuen, aurten berdin espero nuen eta egia esan oso ondo atera da. Azkenean niretzako uste dut dela aukera ezin hobea, gure ambienteko jende gazte bat ezagutzeko, herritikan ateratzeko pixkat, eta hori azken finean bai, ikastezu pila bat, itzaldiekin, eta formatzen zarelako ere bai.
Gero, hola, parentesi txiki bat. Esan duzu zure bigarren urtea dela, baina iaz gazte martxa bat izan duzan, ez? Askoz gehioi bilo behar da, bastante gehioi, eta oindan bada da leku batean geldirikan. Bat ala bestea, gazte martxa da dan bada. Zeinekin geldituko zinakea?
Desberdin egia. Azkenean biak oso ondo daude, bata eskeztagit, biekin.
Vale, konforme, oso ondo. Eta lo uniko, laudioraino, nola juntzineten, zenbat irundar, pixkatze jende mota?
Irundikan atera ginen, apuntatu ziren 9 pertsona, eta bat eginen hemendikan 9 terditan, ostiralean, eta atera genuen urtero egiten duguna, autobusa bat, eskualdena, eta beti Irunen pasatzen da lehenikan, eta gero ja,
eskualdeko jende ezberdin hartzen, ez?
Bai.
Eta hor lo uniko, azken urteetan, autobus horretan beti gondun naiz, eta arrendaren bizik urtea hola, naizela ez autobusan jun, eta naizela ez berdik egin pasak, igual gero esango dut egon naizena, ez? Autobusan behin ipinen nintzen jun, eta ez ze jende juntzien dut zuen, jende gaztea, ez? Emakume asko, gutxi, mutil gehiago, Irunik behin ipin, eh?
Aurten gehienak emakumeak, bi gazte mutilak eta gero besteak gainuntzekoak emakumeak, oso ondo akompainatu.
Ez izate kejatu, ezta? Eta adin aldetik, adin media gutxi gora era, esango zenuko goita irutik gora, goita iru berako jendea gutxi gora era ze jende motaztu gantzain aldetikat.
Ba, aurten egia esan egonda labau de caras edo bai, nik nabaritu dut hori, gazte de xente jun direla.
Osa, gazteak hola jun dira, ez? Gu bezalako gaztia ja erretiratu gea eta beste batzu jartu dut leku. Osa, arrobia badago.
Bai, bai.
Bueno, postekoa da, ez?
Bai, bai.
Bueno, xan duzu metzala, hartu zenuten autobusa, juzidaten, eta bueno, galdera hau ere, naizta, bueno, gaur egun horren oikoa ez den, baina urtero derrigorrezka izan, kontrolik topatu zenuten, edo...
Ez. Eta horrekoan ez da ere, osea, izan zen...
Eta, oitura txarroiek galtzen nahi de, bueno. Hoi nik ustut positiva dela, igual akaso batzuk ustuten negatiba dela, hoi beste bateak utziko dugu.
Ez.
Eta, bueno, laudiora llegatu, eta, bueno, akamparekoa. Ez, kanpindetan egiten da lo, zerenako akamparekoa zenuten.
Ba, justo ostegun gauean euri egin zuen, eta lokatzaz beteta zeon. Tamalez. Ta, ma, bueno, azkenean montatu genuen, ta...
Ala moduz, ez?
Bai, bai.
Baina, bueno, ora bintzate lurra bigunia izango zenuten, ez da? Ez zenuten harriko eskorrez, harriko eskorrez bazeuzten, ere hor lur saioan.
Bazeuden. Niri zitan tokatu, baina...
Bazeuden.
Bai,
eta hor, akampalekuan, aiz niakortzen naiz, nirengo topagunean, kristo naizea, kristo neuri jasa, ekaitza, kanpinten da batzuk, osea... Airiratu zian, nakortzen naiz, iragorri jarkoi eta iruo kanpinden da berean, eta kanpalekoa ia aireratzen jarkoi atera berizatea montatzea sufita biok lagundu nahian, beraketzun nahi. Zuek alakoan edo teik izan altzen duten ora kanpalekoan, edo, zakit, eguralia dela eta, edo, baten bat gauean beste batean sartu, edo.
Ba, igandean bai, eukiren, justo aratz erretiratu zen lehenago, eta... Bidali zuen WhatsAppa esanez gure kanpindenda desegin zela eta ikusi eta panorama igo ginen azkenean eta azken un bota parranda baina.
Hor gelitu naiz, horrek eta gen desegin, egitzei gero montatzeko kera izegon edo nolabait apurtu zan edo...
Ez, desegin zen, aizearekin. Igo ginen, montatu genuen eta talota.
Eta, bueno, esan duzu baina diz bat, bueno, ez dudala, bueno, pixat gogorra egintzea eta hitzea. Igo ginen akampalekuaz. Nuz egon akampalekua, erretik urrun, mendipuntan, o?
Ez, erretik urrun zegoan, 15 minutura edo, eta karpatikan, bai.
Eta malda gora, omen?
Bai.
Osa, normalean, malda... itzulerak normalean goizez, o gau, bai. Gandureko gorra, izan martzun, ez?
Nahiko gorra, bai.
Bueno, eta ja hemen, akampaletutik, ja pixkateatea eta... urrengo galderan ez dut gure entzure guztiek entzun nahi dutena dutxak urtero bezala dutxak sortzute alako jakin min bat batzuei bizdira piztese berrietan beste batzu justo kontrakua urduri jartzen dira ez dute dutxatu nahi aurtengo dutxak nolako azien mistoak zien ez bakarka taldeka urberorik bai urberorik ez urduan arabera zer dutxak zer
ba dutxak mistoak zien eta launaka, osea, zen launaka sartu hartzien eta gero ba, bai, mistoak eta bakoitzak, mo, altzinen tapatu osea, etzen oso eta
ondo
bai.
Zure ustez mistoak izatea positioa negatiba izanako lukete mistoak o bosta sola
eske zaude hor resakarekin hain gaizki ez dela ez da fijatzen zaude hor nahi dut dutxatu atera eta azkenean ba nik behintzat osea ez da gauza bat
zuri ez dizula hola eragiten ez honea txarrako bestia gara dutxatzen zera eta gito
bai.
Eta hon iztut ikusita ja dutxa aldetik batzen horako hildorri igual jarraiki edo iaz oso famatu izan duzan xamurtasun tailerra izeneko tailerra alegia aurten xamurta sorta jarren part hartu duzute, ez, egon du da, ez den egon, ze moz?
Xamurta sorta jarra egon duzen, baina irundikan etzan ino urbildu. Aurduan ez dakitzen muz egon zen.
Jende gogorra du, irungo jendea zula ben xamurta sunaen beharrik, edo ja xamurta suna lau izetara zabaltzen baitugu horren beharrik ez dugula.
Ez, adibidez, ni aurreko urtean jun nintzen, probatu nuen, egia esan arraroa izan zen, baina nahiko gustora atera nintzen hortikan. Gauza da horten, pues bueno, nahiago nun kontzertutara jun, eta aprobetxatu beste gauzak ikusteko eta ezagutzeko.
Vale, oan pixat igual, egunean sartu aurretik, dana parraen da izan duzen, edo ere egon duzian itzaldiak, tailerrak, ozuk, bintzat, soi kortzutan parte duzen hon, bakarrik itzaldiak, o denetara jutuko aukera ere, bazegon.
Bazeuden itzaldi pila bat, azkenean denetara zintzin jun. Ta azkenean, eske, biak ingenitun, parranda eta itzaldiak. Goizeko amarretan jartzen zuten musika esnatzeko, eta ordu...
Ja,
altxatu bat ziren.
Loiko aukera ditatzen, ez da?
Bai, eta aprobetxatu benun biak iteko.
Bale, eta igual ja pixkat, egunean sartuz, ostirala. Baldezugu pixkat esaldu ostiralean zintzen uten, nun partartu zen uten, nunez.
Ba, iritsi ginen eguerdian, laudiora, montatu benitun kanpin denda guztiak, eta jetxi ginen herrira. Herria ezagutu, horrela ikusi...
Poteatu, ez da? Ezagutu duzuna, bai, poteatu, ez da?
Kaine batzuk egin egin.
Hola ezagutzen herria ere, eh?
Bai, 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 noski. Ezagutu hori, ba, herria, eta lautan hasi ziren ja itzaldi guztiak. Eta hor nabaritu genuen, bo, nik behintzat, jendea zegoela nahiko motibatu, eta adibidez, lehenengo egunean, lautan hasten zen buru jabetza eta feminismoa, ez buru jabetza feminista barkatu, eta, osea, guk nahi genuen sartu eta ezin izan genuen. Zegoen...
Jendez gainezka zegoelako? Bueno, señale ona, ez?
Bai.
Eta hori duz?
Nabaritzen zen zela lehenengo
eguna. Lehenengo eguna, motibatua, indarrez bai, betea, ez?
Bai.
Eta hori, pues, beteta zegoenez, zera gizan duten, poteatzen segitzea, edo beste baitan baten batean.
Bai, Xabi eta biak junginen gaztetxera, ikustea kristona zela, osean, beratu nintzen flipatu. Eta gero, uste du, seiterdiak aldera edo, hasten zela beste itzaldi bat, bueno, mai ingurua barkatu, Euskal Herria dugu eraikitzeko. Eta hor etorri zen Arnaldo Otegi, ba,
sorpresa.
Bai,
Otegi jauna agertu zen.
Bai. Ta hori oso gustora
ia. Ta mai ingurua interesgarria.
Bai.
Ola gakoren bat ola botazun o bueno, beste gabe.
Bai, beste gabe, o sea, ondo.
Vale, eta
gero ja hortikan sate ginen ta ja kontzertuta.
Ja, parranda, ja, lehenengo parranda. Eta, bueno, ez, hori askotan gelditzen da, bueno, ez, lehenengo gaua, esan duzun bezala itzalitan ere, jendeak, gogoz, prehirrikitan, indarrez, boa, gainezka, lehenengo parranda, a muerte, edo, bueno, guazen lasaitzen dik, bi egun luze baititu. Zuek zenako jarrera izan zenuten.
Ba, hasieran, Nikola pentsatu nire, esan, ba, gaur lasai, eta bihar emango du, jota fuego. Baina luzatu zen gaua. Luzatu zen.
Zaila da, ez horretik hartzea lehenengo gabean.
Bai, nietzako oso.
Eta ez hor, kontzertutan, bi karpa, da, oste, bai. Zegon karpa nagusia, kontzertu talde ezagunenekin edo.
Oida.
Eta gero bigarnetik, karpa txiki bat, holtza gainean bakerik ez izeneko, pues, bazte taldeen baitako alako.
Hori da.
Esto bat sortu dena. Bietan egon zinaten, bakarra batean, eta, bueno, ze, bat eta beste arteko ze giro.
Ba, lehenengo egunen, ostiralean, txikia, txikit, ez eske, txikian ez ginen sartu, ez da sartu ere uste dut. Onginen horre romeria egin, eta gustora hor karpa hondilean, eta, baina, bigarrenean, bai, egon du ginen.
Eta hor, lehenengo, ondo igual ero sartu horretik, lehenengo gau horretan, anekdotaren bat, bat ematek harapatuzun ja, kriston, atxurra nun eraman bali izan zenuten, o gotxeka, o jasi zian lehenengo ligeak, o...
Ba, ni enintzen
kontatu, enteratu. Kontatu bali maiteke.
Ni enintzen enteratu, ez da, git.
Nik ezakit ez dut galetzen dut, esan edut, ez dut, ez dakit ez zer, da.
Ez.
Ez que alakotan, askotan, pues, ematen dira alako gauzak, eta... Naizta esaten dena, danbada gertitzen dena, bueno, igual, nahi gabe, nahi kontatu nahi bali mozu, pues...
Ez pasa, eh?
Eta, bueno, esatu zuzera, barranda luzatu zen, eta, bueno, akampanekura, malda gora, eta marretan, musika, danok esnatzea.
Oixe.
Eta, baina, alare, loitzen nuen, bentsa eta marrak arte, edo, edo gaizki atxeen hartuta ora kanpalekoan, buelta eta buelta, bueno, bintzat loitoko aukera bai.
Boa, eske ni ez dazka zailtasunak loiteko, eske.
Zorionek bazu.
Bai, oso. Ta, bai, azkenean lau ordutxo edo loen ditu.
Oso ondo, ta larun bata esnatu, ta famara galdea, pum, ta, resaka, resaka ikez, gogoi, de, pua, indegun oso da. Ja, esnatze horrek jazte sentzazio.
Ba, ni esnatu nintzen gogoekin.
Gogoekin?
Bai, bai. Eneukan resa, bueno, ba, neukan pixka, baina, bueno. Eguna, egunari aurre egiteko, bai.
Eta aurre egiteko, txo, ez?
Bai, bai.
Ta, zemo zonzan eguna?
Ba, oso ondo. Oso ondo, ba, goiztean egon du ginen beste mai inguruan, torri zen, Ana Gabriel eta beste bi bat eskoziatik anan, emakume bat ez dakit nore.
Katalunia eta eskoziatik erabiltze eskubiaren inguruan edo.
Ta egon du ginen hor.
Eta hor, ulertzeko, itzultzaileak zeuden, edo itzulpen gintzako gaioak zeuden, o...
Jode, bai, hor, adibidez, Ana Gabriela erdera zintzuen, eta guk oso, oso ondo ulertu denu, baina, gero, inglesez, eta, bueno, besteak, bai, inglesez egin zuen, buf, komeriak.
Hor ez egon itzultzaileak orduan, eh?
Bai, ba, zeuden, baina, eske, irratiak intzen, nik enuen oso ondo ulertzen, eta, buf,
zeltasuna,
bai. Baina, bueno, oso gustoratzen nintzen hortik. Eh?
Eta, gero, egun horretan bazkaldu, zein kanpalekuan bazkaldu, edo taberna batean, o denok elkarrekin, irundarek elkarrekin zineten, o bakoitza sakabonatu dik.
Ez, ez, zineten. Beti elkarrekin.
Pina egiten, harria egiten.
Bai, oixe.
Eta, arratsaldean, ze?
Arratsaldean... Egon du ginen... Poteatzen, mo, deskantxatu benun pixkat, egon den bota eta hor lurrean,
atxeen hartzen gauera.
Bai, xista egiten, eta geho urbildu ginen gaztetxera, berriro, hasi poteatzen, eta berriro, buelta parrandara.
Buelta parrandara, arratzaletik an, ja, oza, arun bat arratzaldean, itzaldirik ez, eta ja, arratzaletik
an. Bai, bueno, geho seiter ditan, egon bar ginen dia karpan, turnoa.
Turnoa, eske, arritzen indun ni, ba, ja, ostiralean, turnoa ipatu ez izan, eta niakortzen naiz bestu urtetan, egunero ez, pero igual birutxan da izaten genitu, eta hori da, nengo guna dan alibi, ostia, hau garaia non aldatu den, zema jende gongo den. Zorioneko azuek, eh? Baina gure garaia batzen naiz, bai lehenengo bigaren da igual normalean, ia egunero turno dutxo bat ola gaben, ola. Pero bueno, aietu da turno famatua. Eta zer nolako turno izan zen uten, o...
Bueno, azken, aurten, noik, bueno, eske izan da, puta da gure turno, egia esan zen.
Turno gorra.
Bai. Seiterritan egon marinen karpan eta segurtasuna eskualde guztia. 50 gazte, bo, petoakin, kontrolatzen pultxerak eta justo tamalez eurila hasi zen, eta euripean hor...
Gordaso lekez?
Ba, sieran ez. Eta aterpeak enduzi guten, zen pasar hartzen... ez dakit zertzen, traktore bat, hola... animazio egin eta genintzen oso ondo fijatu. Eta hor dut, kendu ziguten aterpea eta gero horre euripean. Lehenengo 15 minutua gero jarri zuten, eskerrak.
Osea, blai ez dukatu zenuten.
Bai, bai.
Eta hor dut, gitarri ikusteko aukerarik izan zenuten?
Guk ez. Zegu ginen justo sarreran eta ez genuen ikusi. Beste batzu, bai.
Bai, nik adidez ikusi nun. Nik lehen jasen dezaken, lanun batean bisita genuen... Bat badan nola badit agertu nintzen, eta, bueno, hartu gara, lehenbiziko aldiz zurnoi gabe agertu nintzen, ez nizuen lagundu, pero zan lehenko esan nun ofengoz dere bizitzen, turnoa, egun batean ikua, parranda utxe egitea, ez, eta bo, nik ito dugu sinu, baina gero ja iragorrekin komentatuko dut. Bueno, eta turnoa eta gero, azteko turnoa luzea izan duzan, ez, eta turnoa eta gero, zer, ja igual, bale, mazaten ja ez zurne eta daño guztiak, ze, akampalekura buelta, edo, zer.
Ez. Así bien ya pacharan aquí ya berotzen.
Berotzeko, ez? Ba, otsa segitu kentu zen uten.
Bai, ze.
Zorra guztita.
Kanpin den da urruti zeon ta. Sai hau no la berotu pacharan aquí.
Pacharan aquí. Jota fu. Tara umatean ze parranda karpa txikia, ondilla, ze kontzertu ikusten duzte.
Ba, larun batean txikia ondu ginen. Ta oso gustora. Aukera ezin ere bai talde gazte batzuk ezagutzeko. eta oso gustora, bai. Gero hor bildu ginen, bai, Juancho Eskalari mozurekin, nintzen. Ta hor...
Itzela,
bai,
itzela, Juancho Eskalari ni pasan nu, baina ume bat ez ala, enuna espaldian horren beste dantzatu, dantzatu edo, bueno, tonto nagin, edo...
Tonto,
esan dezadan edo, baina, gure horretan guretzat dantzatia, zan.
Bai, xe.
Ez, eta, bai, esan, bai, oso nota, bai, esan beha, ez, karpatxikia, nahi, esan, taldek harritu ninduten onea, ez, talde batzu nahiko txukuna izien, gero izan zitezken zure gustokoak ala ez, baina, bueno, eta, jo, sumatzen zan jendeak, orokorrean, ez, gazteok gustora hartu genula alako kimen bat, ez, gaztei alako aukera ematea, eta ez dut, erantzun genula, baina esan ez, honek balio digu, ez, beti talde sanguratsunak ere, baina, bueno, oik ere nahikoa direla, eta aukera man barzela alako, ez dan bada batzalako ekimen politiko batean, ez da?
Bai, bai, eta gaina oso ondatea zen, zuk esatuzun behar zuzuna. Eta gustora, ni jo nintzen, ba, ikusteko pixka eta berzer, zer panorama zegoen, eta jo, azkenean, bai, parranda erdila hor bota genuen, ose que...
Bai, bai, nik bintza, diaga osoa, han pasanun, eta, bueno, lehenko gauan galditu izan bezala, biganere galditu berko izut, ligeren bat, egun duar zen.
Ba, ez da git. Nire nintzen ez da, egon nire nire martxan eta nintzen fijatu, nik uste dut ez ez, etzela egon, ze urren begunan etzen txismo horre hori kaldu.
Eta ez, nola bukatu zen duten parrando hori ere behandu, boiz, o...
Behandu, behandu, luzatu zen gehi gaina, kontzertua bukatu eta egon ginen taberna batea gozaltzea.
Eta earki gozaldu, ez, okeroz manago,
bai, bai,
joder. Egon zan hor, bueno... Txipintxo daztak eta bat nola baita esan daiteke, zego guztiakin, irunekin zuen, denekin bukatu. Oso ondo, talako parranda eta gero, kokerezanago ezagit, ba, sortziak, esazpia, sortziak, alde hori igual bukatu zenuten parranda.
Bai, bai.
Igandea...
Igandea, berri amarretan musika...
Esa barretzu, bi ordu eta...
Bai, bai, bai. Ta...
Egun horretan ere esnatu zinen irrikitan, eta egunari horreiteko...
Oso aizki esnatu nintzen.
Gora, ez?
Bai, baina, bueno, gaur junginen ja dutxatzea, despejatzea pixiat, eta hor, bai, hartu genula gure, oza, eguna deskantzatzeko, ez ginen jun ez da itzaldi batera.
Eta ekitaldia, bai, berri egunuken egin zen ekitaldia, ez da?
Ah, bai, egia da.
Eta hori gandu zen hori
ginen... Nahiko, netzako nahiko flojoa izan zen. Egia esan, eh? Ja, bueno.
Egin zen,
egin
hartzelako, ez?
Ah. Bueno, ne...
Esperientzia kumplitzu zen, nola baita esan darren.
Gazki atea genuen, ta.
Eta, gauean, indarrik bai parranda egiteko, ja, goera, eta horren gogunean bueltatzeko.
Ba, nik buelta eman nien asuntuari, osea, ja... Hasi nintzen jakainak edaten eta buelta eman nien, ta, baina...
Ze pasada, eh? Garagardoak edo alkoholak, ze indarra daga...
Resaka...
Horrek utzitako komeiei aurre egiteko, ere, eh?
Bai, bai.
Hore.
Horre, egon du ginen hor gaztetxean, bai, arratsaldean, xufi jaunarekin, eta hor kainak edaten, eta buelta eman nien, eta berriro akarpara. Tentzazpiko kontzertua...
Ta, ze muz tentzazpi?
Ondo.
Zertua?
Ondo.
Ni esan zalea naiz, onartu behar dut.
Aspaldi ikusi gabe.
Gaztetan uko egiten bainion kentzazpili, baina onartu behar dut itzela diela, eta, bueno, txakit. Eldutasuna den edo, baina, bueno, gero, eta gai guztien zeiten.
Goi, zara, hasi zen, zortzitan, ondo. Ta gero, ja, buelta emanda, berrio jakarpa, baina netzako, igandean kontzertuak nahiko, bo, netzako, oso nahiko flojoak.
Lasaiak igual.
Bai, bai.
Ja pixate, ja biogun eta gero ja lasaitzeko, bai. Lasaigon.
Ta gero pasatzen hoi kanpindenda desegintzela.
Ta lagun behia jaso, ta...
Bai, lagun bat egon oinekin gaizki, anpoiekin, ta esan zian mesez guteko berekin. Ta igon ginen, ta gero ja ba. Oso kagatu nintzen.
Ja, kabo. Ta bueno, bai. Ja orduan.
Baina beste batzu bota zuten parranda, eh?
Bai.
Ta goizeko zitan itzuli, bai.
Jo, bai. Azte batzuk atope. Hala, izan, hala gero izan. Ta, bueno, igual bukatzeko zerekin gelditzen zea. Ze izan da igual zuretzat danbarako onena edo unerik onena, zuretza baini pein, eta okerrena edo zerken du edo aldatuko zenukean. Ba.
Ba, kendu nik enuke zer kenduko. Ta,
ah, da, dago ez erola molestatu dizunik.
Bai, turno adibidez, baina eske azkenean...
Turno, ze, turno egin izatea o turno
euralia eta
baldintzak, ez?
Baina, ose, azkenean...
Rekalitatea, azte osalatzen duguna, ez da?
Ulertu gara azkenean olako gauzak antolatzeko atzetik olako lanak inbar diela, ez? Ta geho... Ona, nire guzti hau zaitpia bat, ideia hori aukera ematea gazte taldei antolatza karpa gaia jentzako, eta hori oso positiboa ikusi dut. Eta gero itzaldiak oso ona.
Ez horpiskat ez, dan banera gutxi da, parranda eta formakuntza bai. Eta irakaspen guztioi guztargarria direla, ez?
Eta gero bai, irundikan aurpegi berriak, pues...
Eta
direla,
eta zarrak agertu zirenean gaizki o
ez gustora.
Vale, bueno. Ta se gustu zure modan mano ni con Getorri izango garela o
bai.
Bai.
Zuek beti.
Oh, eskerrik asko, Jon. Bueno, eguraldetik bestik ez, ezakit ezio zer gehiago peitu nahiko zenuke edo ta bestela pues
aurrengo urterako jendea animatzea. Toi aukera ezin hobea dela jende berri bat ezagutzeko. Nik oso ondo pasatzen dut. Ta ni horren gortan horrego naiz. Azpide kañon.
Oso ondo, bueno, ba, eskerrik asko, ta ondo izan.
Berdi.
Agur.
Aio.
Bueno, hoxe izan da, gazte danbadako abestia, ba, lotura eginez, ba, azkenean bisara horrek ekarri digun elkarrizketarekin, ez da, azkenean horre atxor elkarrizketatu du, Erneko kidea, eta bueno, ba, berak bere bizipenak eta ikusitakoa eta sentitutakoa, ere, esango dugu, ba, kontatu digu. Eta horrela, interesgarria, danbadan ikusitakoa, 5.000tik gorako gazteko purua bildu zen, gazte eta ezen gazte, dena esan barra da, denatarik gerturatu zen eta gau partean kontzertutara. Eta bueno, ba, zorionak Ernairi, beste behin ere ba, olako gune interesgarri eta itzaldiz eta gauza asko osatua, jendea gustora hartzen baitu, eta bueno, ba, zorionak hemendikan, ezkerrantxetikan. Eta, ba, jarraian berriro ere, esaldia gogoraziko dizugu, tartea utzi baina lehen esan ozenkiri, bertan iragorrik egindako elkarizketa di pausua eman aurretik, eta honakoa ziren gaurko esaldi hau, benetan mingarria eta interesgarria aldi berean, eta egia ere aldi berean. Klase borroka egon badago, baina nire klasea da, aberatxena, gerra egiten dagoena, irabazten doana. Hortxe esaldia, bukaran esango dugu norrek bota zuen, baina hausnartzeko modukoa. Eta jarraian, esan bezala, ba elkarrizketa, esan ozenki atalekoa. Hortxe duzue.
Herri mugimenduen ahotsa Udal gobernuaren buruko bina
Esan ozenki
Hemen gaude Jonerekin, bera txingurri hotxakeko ba, esataria da eta teknikan ibiltzen da eta ba, bueno, hemen antxete erratean kideak ditugu beraiek ba, bueno, garapen zalerik eriaren kontrako saio bat egiten dute Mena, azaldu guzu pixka bai honen, noiz hasi zineten saio honekin eta zerratikan egiten duzu
bueno, duela urteak daramaguz txingurri hotxak garapen zalekeriaren eta kontrako eta lurren aldeko saioa ekoizten eta arrazoi nagusia da lurrikan gabe ez dagola bizitzerikan, ezta? Orduan porlan eta diru gozeari ba, freno bat jartzeko asmoa dugu non nahi porlanez inguratuta gaudelako eta gaudelako tendentzia nagusia eta udaletxearen Irungo udaletxearen asmo eta gutizi handia ere hau delako.
Ondo, ba ikusten dugu ere bai, osea zuek diskurtso antiesarrista eta ba borrokari garatzeko ere bai zuen saio propioa daukazuela. Ne, noiz ematen da zuten ari diren jakinarazteko propaganda pixkat egiteko?
Bai, ba, bi aste azkenetikan behin ekoizten dugu, emititzen dugu saioa antxete irratitikan, esan duzu moduan, eta zortzitatikan, gaueko iluntzeko zortzitatikan behatzitara izaten da. Horretaz gain, antxeta irratiaren web horri aldean sartzen bazerate, lehenengo horrian aurkituko duzue txingurri hotxak saioaren, ba ez dakit nola duen izena, podcast edo entzuteko daukazute hor.
Ondo, ondo. Ba, bueno, zulen pixka sartu zera eta hemen gaude esan ozenki saioan eta hemen pixka saiatzen gara ba, Irungo Herri Mugimenduko espresio ezberdin egitza ematen eta, bueno, ba, pixka plazaratzen udal gobernuarekiko beraien posiziotik ikusten duten bajarrera eta kritika egiteko espazio egitzen dugu eta pixka jazu bakarrekan sartu zara ez, udalarekin zueke mugimendu antiesarreistatik eta txingurri hotxate saiotikan nola ikusten duzu udal gobernuaren jarrera balurrarekiko eta garapenaz manei jatzen duten ideiarekiko.
Ba, bueno, guk gure saioan askotan jorratu izan dugu, badugu atal bat izena duela horra horra Irun jatorra eta ba bueno, kanta famatu baten inguruan dago inspiratuta honen saioare atal honen izenburua eta
zer besti da?
Da Luis Marianoren kanta batena. Ah. Irun, 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 la ciudad del buen humor.
Ah, begira.
Bai, eta, ba, bueno, ba, gu kaskotan planteatzen dugu, aber Irun, benetan den horren simpatikoa, eta, ba, bueno, bai, orduan, ba, baditugu hemen eta han lurra eta askatasuna, ba, atal internazionalista, eta beste atal batzuk, baino, Irun eri dago kionez ere bai, ba, askotan zentratzen gara hemen, ba, ikusten udal gobernuak esan duzun bezala, ba, nola irekitzen dioten atea, ba, horrelako proiektu txikitzaile ugariri. Izan ere, Irungo udal gobernuak duen porlan eta diru gozea itzela da, eta baserri baratze eta lurraren aurka ezartzen dituen erasoak sistematikoak dira udaltalde honen partetikan. Urrengo belaunaldiak bizirauteko baldintzak zein baliabideak xagutzeaz arduradun nagusi da, beraz, udal, Irungo udal gobernua. Gauza zehatzetara, zehatzak aipatzera sartuko naiz orain, eta hasteko ba, adreioaren burbuia ba, ematen du, ba, duela urte batzuk leku guztietan hasi zela hitz egiten adreioaren espekulazioaz eta bar, eta ematen du ba, gure udalerriera ez dela iritsi horren berririkan, eta ba, toptenean dago adreioaren espekulazioan eta etxe bizitzen eraikuntzan eraikuntzen sustapenean udal gobernua. Horren adibide zehatzak aipatuko ditut. Emaus eta Oinaurren egindako etxe kriston pilak, eta noski horretarako kendu dituzten baratze baserri ugariak aipatu behar dira. Horretaz gain ikustalaia liburutegiaren azpiko partean zuhaitz 200 urteko zuhaitzak zeuden eta luxuzko etxe bizitzak egiteko proiektua dago ba ezarrita hor, ez? Bueno, Greenpeace eta beste talde ekologista batzuk salaketa jarri dituzte irregularidadeak egon direlako proiektu horretan, eta hala ere ba aurreko astean barkatu bituela bi aste ba bertatikan pasatu ginen eta ikusi ginen nolaia 200 urteko zuhaitz hauek mozten ari ziren. Horrez gain jarraitzen dugu hitz egiten oparotasun ekonomiko garai honetan bizi garelarik, ironiaz esaten dut noski, ba luxuzko etxe gehiago sortzearen beste proiektu bat dago berriro zuhaitzez beteta dagoen inguru batean. Gogoratu dezagun, zuhaitzak direla karbono dioksidoa oksigeno bihurtzen duten
elementuak.
Bai. Guk bakarrika guk ez dugu sortzen oksigenorikan, eta kotxeak ez da. Bueno, ba zuhaitzak mozteko zaletasuna ikaragarria da, eta iparralde etorbidean zuhaitzez osatutako eremu batean ba luxuzko etxe gehiago egiteko asmoa dugu. Orduan ez dakit aipatu ditudan denak, bada espada aipatuko dut. Azkenekoa falta zait, Emausen zona horretan ba berriro duela urte batzuk ezagutu genitun baratze mordoa zeudenan, eta Emaus eraikina bera eraikin zarra baratze guztiak pikutara bota zituzten, eta badago ez dakit zenbat etxe bizitza diren hor osatzeko egiteko.
Bai, diozu San Miguel Anakarako dagoen plan berezian jasotzen direnak.
Hori da, San Miguel Anakan San Miguel Anakan etxe bizitza gehiago egitea planteatzen da. Orain, zeinek beteko ditu etxe bizitzaiek ez dakigu. Benetan beharrezkoa da etxe bizitza gehiago sortzea? Badakigu ezetz. Badakigu etxe bizitza huts pila daudela Irunen. Beraz, hau ez dauka inungo zentzurikan. Honek.
Orduan zuek ze esaten duzue? Nola, garapenaren izenean eta garapen ekonomikoa lana sortzeko eta baran izenean, ba, ditugun naturbaliabideak ustiatzen ari direla eta ari dela betetzen Irungo gelditzen dien txoko berdeak hormigoiez.
Bai, bai, hori da. Izan daiteke etxe bizitzak sortzeko, izan daiteke horri barlara bidean, bueno, leku desberdinetan ikusten dugu landetxean bertan, ba, zuhaitzak mozteko joera
afizio izugarria dago.
Ikaragarria da, eta askotan parkinak sortzeko izaten da, bai? Kotxeen okupazioa gure bizitzan, eremuaren okupazioa kotxek mugimendu askatasuna mugatzen digute. Eta tendentzia hau geroz eta larriagoa da.
Eta gainera plan berezitaz ari garela, orain, ba, horreztabaian dago Olaberriako plan berezia, ezta? Eta uste dut ere Olaberria, ba, garapen zalekeria jo puntuan daukan eremu badela, ez?
Bai, eta gogoratu dezagun Olaberria dela baserri eta landa eremu bakarrenetarikoa edo altxor bat gelditzen zaiguna Irungo hiri grisean, ez? Eta ikusi dezagun Olaberriarako zein plan dauden udal talderaren buruan. Alde batetikan, gas, odi eta sare elektrikoz betetzeko asmoa dute, eta ez hori bakarrikan, baizik eta abiadura handiko trena bertatikan pasatuko litzateke. Gogoratu dezagun, Irungo udal taldeak, AHT-ren abiadura handiko trenaren bultzatzaile sutsua izan da, eta bereziki Santano jauna, ikusi izan dugu nola beti ibili izan da batzar nagusietara joateko desioarekin, beti ere asmo garbi honekin dela abiadura handiko trena sustatzea. Bai? Orduan abiadura handiko tren hau aurrera joaten bada, Landetxa zeharkatuko zuen, Olaberria zeharkatuko zuen eta Ibarla ere. Landetxa, Olaberria eta Ibarlako eremu berdeetatikan zeharkatuko zen. Beraz, ikusiko genuke zer den geldituko zitzaigun Olaberria, bai? Orain horrelako estena bukoliko bat dirudiena, nola geldituko zaigun.
Bai, porque Santano eta bere eta konpainiak badaukate horra amets bat, ez? Dela Baiona, Irun eta Donosti artean horrelako hiri sare bat osatzarena, ez? Zulatzarena dena, komunikazio bidez jasotzea eta guztiak hiri bakar bat bezala funtzionatzeko ametsare badute hor buruan, ez? Hori izen bat badauka horrek, Korredor Atlantiko uste dela, baina bai.
Bai, eta helburu berdin horrekin, helburu hori sustatzeko asmoarekin, lurralde zatikako plana edo erderaz ezagunagoa da PTP, Plan Territorial Parcial, hor dugu, ez da? Hasiera batean Irunen ezarri behar zen, baina orain gantxurizketako inguruan Lezon dago proiektatua eta Kristoren hormigoi pila ekarriko zuen horrek, landa eremuak suntzituko zituzten barra, gainera gantxurizketan dauden landa eremuak oso emankorrak dira bereziki onak nekazaritza lantzeko, eta autopista HTA eta Kriston intermodal moduko bat egin nahi dute. Ikaragarria, ez?
Ari zera hitz egiten, hori zegoen plataforma intermodalaren proiektu horretaz, ez? Lotuko zuena balizko superportu hori Pasaian egin nahi zutena, HTA-ren HTA-ren trenbidea, autopista berrituen como nodosa, saren nodoena izango dena, eta hori jungo litzatekena esan duzu, proiektatua dagoena, gantxizketa pasa eta Lezora bideko baserri lur horietan.
Bai, hori da. Hori hasiera batean Irunen egita zegoen proiektatua, orain esan dudan bezala, Irun hiriarentzako itxusia geldituko litzateke eta herri txikiago bateri pasatu diote
hormigonazoa.
Eta orduan orain Lezon egitea proiektatua dago, zuk esan duzun lekuan. Eta hor ere ikusten dugu nola Irungo udal taldea horren sustatzaile ikaragarria den, bai? Osea, ikusten duzu nola Lezoko jendeak ja dauka Irun ba, marronazoa pasatu dion hiri bezala, bai? Eta hori zergatikan da, ez da irundarrak erabaki dugula ara nahi dugu, eraman nahi dugula. Irundarrak ez dugu ez da erabaki, ez dakigu ia ezer, ze hau denari da eramaten izkutuan, ez dugu ez da erabaki, aber, nahi dugun edo ez, eta ez dugu erabaki ez da lezora eramatea. Baina bai ikusten dugu nola Irungo udaltaldea horren atzean dabilen eta horren super sustatzaile bat den. Aipatu duzun bezala hori hasiera batean Jaizkibelen superportua egin behar zen egin behar zenean, ba hortik ateratako materiala transportatzeko erabiliko zen. Orain ja superportuko plana bertan bera gelditu da, baina hala ere ba jarraitzen dute plan horrekin. Oraindikan ez dago bat ere argi zein den bere funtzionalitatea, osea ze beharreri erantzungo dion. Baina badakigu beharrak ez direla inun kokatzen, ba hormigoiz betetzeko plan hauek sustatzerakoan.
Mhm. Ados.
Jarraitzeko. Duela hua hilabete batzuk Irunen bizi geran pertsonak edo Irundikan pasatzen diren pertsonak ikusiko zituzten publizitate paneletan ba horrelako bihotz batzuk eta Irun bizi uste dut jartzen zuela eta zer zen hori, bazen ba bertako komertzioen aldeko kanpaina bat egiten ari ziren. Bueno, ba oso polita, oso ondo bai, ba kilometro zero, eta ba ideia oso politak dira, ezta?
Bertako merkataritza, Irunen bizializateko aukera.
Hori da, bai. Bueno, ba harritzekoa da, ez? Ba Kolon pasealekuan bertan ikusten ari gera nola bertako komertzio pila izten ari diren eta dena komertzio multinazionalez betetzen ari zaigun ba hiriaren zentroa eta ez zentroa bakarrekan. Bueno, gogoratuko dugu hori diru publikoz kanpaina hori diru publikoz hornitua izan zela eta oso ondo iruditzen zaigu kanpaina hori gero benetan praktikotasunean zentzu bat edukiko balu. Eta ba badaude indizio batzuk esaten digutenak hori horrek ez daukala benetako asmo, ez daukala asmo zintzo bat kanpaina horrek hori aurpegi garbitze bat besterik etzela izan, zergatikan? Ba, azkeneko ze izango dire urtean eraikitzen ari diren hiru supermerkatu erraldoiren eta bertakoak ez direnak noski proiektu hauekin, ez? Horren adibide ditugu Arasoko Mercadona. Mercadona ez dela ezta Euskal Herriko enpresa bat, ez daukana ba hemen ezta distribuidora, ez daukagu Palmerako BMA, Palmerako bai hori da, Palmerako BMA eta Landetxan sortzen ari diren dia bat, ba hori dirua zaborretara botatzea dela uste dugu. Aipatu dut ego ingurubidea edo Ronda Sur izango zena Larrendirikan autopistara konektatzeko ba hiperrepide bat, berrire ere Irungo udaltaldea enpeinatuta dagola hori aurrera botatzen, ba hori autopistara ba Irun ba iris korragoa izateko edo, ez? Badakigu plan garapen zale guztiak egiten dena gertuko urrundu eta urrun dagoena gertutu. Eta azkenean ez dakigu ez tanun bizi geran, ez tan orden gure bizilaguna, dena inpertsonalago egiten du eta bar. Eta hemen daukagu beste adibide bat. Bukatzen joango naiz eta ez salaketa Irungo udal taldeari salaketa txikiago batekin eta da Jaizkibelen txintzer edo txingudiko urak zerbitzuak egindako zulaketengatik eta ur lapurketarengatikan. Jaizkibel mendia badena era natural batean zuloz beteta dago eta urpilo bat jasotzen du bere barnean mendi honek eta txintzerrek inguru giroko tramitazio azterketarikan egin gabe eta berriro ere ba zalantzagarriak diren prozesu bitartez ba zulaketak egiten hasi da ba bertako ura Jaizkibelen barruan dagoen ura lapurtzeko eta hori gaur egun ja egiten ari da. Horrek ba arriskuan jartzen du Jaizkibel bera ba kareharri asko dagolako bere barnean eta zulaketa hauek eta ur lapurketa honek ba ba arriskuan benetan jartzen du mendi honen ba erorketa, ez? Eta pentsatzen dugu berriro ere hemen badaukagu ur arazorikan. Ba, guk uste dugu nahikoa euri egiten duela hemen ur arrazorikan eukitzeko. Hemen ez dago ur faltarikan. Beraz, zein da horren arrazoia? Zein da mendiari ura ateratzeko beretako arrazoia? Ba, jarraitzen dugu, pentsatzen hori dirua ateratzeko dela, espekulazioa dela, eta honek ondorio larriak eukiko ditula, bai, gure generazioetan eta batez ere urrengo belaunaldietan.
Beraz, udal gobernua, bueno, udal taldea zari zinen, pentsatzen ari naiz gaur egun Irungo udal gobernua osatzen duten PSOE eta aliatua den PNV eta zari zarela edo udal talde guztieta zari zarela.
Bai, PSOE eta EAJ dira bultzatzaile nagusiak ez bakarrikan Irunen noski, baizik eta beste leku batzuetan ere bai ikusi izan dugu, nola ba beraien jarrera beti izan den ba lurra suntzitzea.
Eta bueno, ba hori esaten ginen bezala, ba bueno, udalgo gobernuaren garapen zalekeriaren proba asko jarri dituzu mai gainean eta zuek ba horren aurrean zer da planteatzen duzuena?
Zer da planteatzen duguna? Ba pentsatu dezagun bakoitzak gure buruarekin aber beharrezkoa dugun, erabiltzen ditugun gure eskuetan ez dago noski lurralde zatikako plana onartzea edo ez onartzea, gure eskuetan dagoena da horreri erresistentzia jartzea, baina gure esku gauza asko daude, gure bizitzan, eguneroko bizitzan makina asko erabiltzen ditugulako eta makina hauen jatorriari pixka bat noiz behinka begiratzea ondo legoke, erabiltzen ditugun auto guztien beharra, erabiltzen ditugun mugikorren koltan adibidez nundik handatotorren, gure eguneroko bizimoduan egiten dugun energiaren eta baliabide naturalen ustiaketari begiratzea. Jaten dugun jakien jatorriari ere bai begiratzea ondo legoke. Gaur egun geroz eta gehiago dira ba baratze kooperatibak sortzen ari direnak, transgeniko edo pestizida edo herbizidarikan gabeko janaria errespetuzko batean sortzen denarik, begiratu dezagun nun erosten ditugun gauzak, bertakoa kontsumitu, agian bidaiak egiterakoan ere bai, ba ez da beharrezkoa orain ere bai modan dagon, ba Indiara joatea bi astetarako, ba agian pentsatu dezagun aber gure Euskal Herria ezagutzen dugun, pentsatu dezagun aber beharrezkoa den autoz mugitzea edo agian gimnasiora apuntatu beharrean eta bertako kuota ordaindu, ba agian interesgarriagoa da oinezala bizikletaz mugitzea, ba horrelako gauza txikiak egin daitezke, gure esku dago eta bueno, ba beste alde batetikan ba plan erraldoi hauei ere bai ba alde neinean ba erresistentzia kolektibo bat planteatu.
Ba oso ondo, ba mila esker.
Vale, ba zuei.
herri mugimenduen ahotsa. Udal gobernuaren buruko bina.
Esan ozenki.
Astindu burua
eta irauli mundua. Klase borroka egon badago, baina nire klasea da, aberatsena, gerra egiten dagoena, irabazten doana. Esaldi honekin hasi dugu gaurko saioa eta zuei buru astintzeko asmoarekin etorri gara eta aurretik doa esan dudan bezala nik erabat ziurtatzen dut gizon honek gizona delako esan zuena. Esaldi honen egina Warren Buffett da, munduko 2010an munduko 3. pertsonarik aberatsena zen, Estatu Batuan lobby potente bat osatzen du, enpresa burua, noski, eta, bueno, bere burua definitzen du humanista eta, gero, karida, eta inolaren euskeraz.
Eskuzabaltasuna.
Karida, esango diot, ez dute elkartasuna ez da karida, ez? Eta askotan dirua ematen du, ba, jende txiroari eta bar, baina, bueno, begiratze genegoan izakonean norri eman zion, eta Bill Gatesen fundazioari eman zion dirua.
Jende txiroari.
Orduan, ez, bueno, Bill Gatesek dauka fundazio bat jende txiroan, zada, baina esan nahi dut, beraien arteko, bakizu. Orduan, egia esan, esaldia, tiak, gizon honek ez du lotxik onartzeko munduaren egoera zein den, eta bere egira bazten doazela. Ez dakitzu eize piztu dizuen esaldia entzutea, baina amorru puntxuan ikuste baietz.
Bai, esan duzunean, men jarregera pixkat interneten begiratzen negen dizelako, ba, bueno, pixkat desbelatza. Eta, ba, berak egiratzen bentzen 2011an artikulo bat, ba, bastante interesgarria, ba, bueno, men delako tipo bat, ba, bueno, ba, ez daukala arazorik esateko, pues, gauza nolakoa diren, ez? Eta, horren botere pozizio indartxo dauka, ba, bueno, nahiz eta esan gauzak nola funtzionatzen duten, ba, bueno, botere pozizio hori ez duela galduko argi du. Eta bota zituen, como que, gazteleaz dago, eta ez dauka gaitasunik euskaratzeko la salto baten, así gazteles botako dut. Mis amigos y yo hemos sido mimados durante mucho tiempo por un congreso amigo de multimillonarios. Es el momento de que nuestro gobierno se ponga serio sobre el sacrificio compartido. Ba bueno, bortxe du
hemen. Olako perlak esaten den bezala, ez? Olako...
Batzutan hemen esaten dugunean, ba, estatu kapitalistak, ba, klase herramienta bat direla eta, ba, klase baten onurarako lan egiten dutela etengabe, ba bueno, ez du ematen... Gauza gehiagirik asmatzen ari garen igaz.
Ba, bueno, beraz, badak izute, Warren Buffettekin ados zaudetenak eta izorratuta zaudetenak, ba, Warren Buffett elkanta gustora dago zuekin, eta animo, bera jarraituko dula esan duen bezala, gerra irabazten. Eta hausia izan da, gorko astindu burua eta irauli mundua atala, eskaini diguna.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Bueno, eta soia bukarara iristen denean, ba, hemen entzun dugu, jendea, oiuka, desiraka, ezkergantxoa, nori emango diogun gaurkoan, eta laburran jungo gara, soia luzatu egiten zeriguta, gu itzkarioa gero taunduago dugun bait, eta ez da egitiru orduko soia eskatzen hasi barko dugu. Baina agian hori ezkergantxori kurtxo bukaran guretzako emabarko gara, zeren ez gara isiltzen. Eta ea, zer daukagun ezkergantxoan gaurkoan, nori joango zaion. Alako batean. Ba, gaurko ezkergantza Panamako jendaia guzti horreri joango da, eta merezita gainera, azkenean sistema oso baten erakuslea baidira, eta uste dugu merezi dutela, eta munduaren kalte asko, bertatik egiten direlako, ama lurrari, pertsonei eta herriei. Eta azkenean horregatikan uste dugu merezi dutela ezkergantxo sakon hau.
Eta besterik gabe, ja da saioa bukara iristen, eta agenda daukagu, ez da, bikote?
Bai, ondori betzu emazaizuen, hasiko naiz, larun bat honetan, apiriak bederatzi, ordu batetan, Gasteizeko Bilbo plazatik abiatuta, manifestaldi feminista edukiko bai dugu, feministok prest lemapean, 11:30 erantzun. Eraz, bertaratzeko deialdia luzatzen dizuegu, eta gero urrengo astean, asteazkenean, apiriak 13 okerrez banago, Eduardo Galeanoren heriotzaren urtemuga izaki, ba, Irunen omenaldi txiki bat prestatu da, askapena eta askapenen inguruko lagunez lagundurik, eta benetan interesgarri izango da, 8:30 aurrera, Bazial Kultura Elkartean ikusgai izango duguna.
Bibolin jole, poema eta bideomanaldiarekin.
Interesgarria. Eta gero ja apriaren 16an, dakizuen bezala, Antxete Irratia, bere amozgaren urtea muga ospatzen ari da. Eta horren baitan, bertso bazkari bat antolatu du, guertiko arratzaldeko ordu bitan ekaten. Eta bueno, pixkate epatzean egin badora berezitasun ezaugarritze berezi bat, azken finean bertso truk ikemenaren baitan kokatua baitago. Eta bueno, hor jakitea, pues hongo diela Goierriko eta Irungo bertsolariak eta lehen arteko leia desafio haundio bat egondu da, eta bueno, dene gombiatzen dituzetan hori, ekatera urbiltzea, pixkat, ba, Irundarrak animatzera txartela esalgai, Zumbilan eta Onjarbiko itxaropena tabernan 15 €.
Erki, eta ez dugu 16ko asteburua antziko, eta bertara tu ezin duzuten ez, ba, duzute beste planik, eta egunean bertan, 16an, afaria izanen dugu, Azia Elkartean, presoen aldeko afaria, barrikotea izango dugu, eta bideo emanaldia, 20 €, barrikotean, aprobetxatzeko, sagardoa, txuleta, eta bakailua, goxo-goxuak, afaltz eder bat egiteko eta presoen alde ba, diru pixka atuzteko ere, merezi dutelako eta. Eta bestetik ez dugaztuko, 17an presoiek deituriko ba, manifestazioa daukagula Bilbon, 12an onkerrez banago Bilbon, eta bueno, lista apuntatzeko badagoela ja zian irekia eta Zumbilan bertan, beraz joan zaitezte apuntatzen, horrela autobusean juteko, ba, erosogoa delako azkenean Bilbon bertan mugitzeko. Eta hau ze izan da, agendak ekarri diguna, saio ekarri diguna, ikusten duzuten bezala mundua kaka bat egina dago, baina hemen gaudegu prest.
Kolore pixkat ematen.
Hori da, kolore gorria eta morea, behintzat, bai, sehatzen gara ekartzen. Eta ez dakit, agur berezirik agian bertari, eskainiko digu gaurko irratsaioa, eta baita eskaini nahi dut, lengoan irakurri nuen, eta ba, Miguel Ángel Aldanari ere, ieslaria, bera, joan egin zaigu eta bueno, azkenean badakigu hemen bake prozesua delakoan gaudela, baina oraindik kan batzuk etxera ezin itzuli daudela eta kasu honetan ba Miguel Angeli ba kanpoan hartu dio heriotzak. Ba zaindu zaitezte eta bertan zaudetenei ere abesti batekin bukatuko dugu saioa. Beraz, ongi izan eta hurren arte.
Aio.